5-årige datters værelse, mens hun kom ind og hentede bamser, og jeg stod og snakkede om, ja, holdt en bibeltime der, og ikke kunne se dem, man var sammen med. En speciel oplevelse. Det har så også bevirket, at min kone synes, hun havde brug for lidt aflastning, så hun tog kontakt til Radio Ådalen i Skjern for at høre, om de ikke sådan lige kunne bruge mig lidt en gang imellem, så hun kunne slippe lidt for, tænker jeg. Så derfor har jeg så i den senere tid lavet nogle udsendelser i Radio Ådalen, Kend din Bibel. Og der har jeg egentlig brugt forsættet fra de højmesseprædikner, jeg nåede at have de 2 år, jeg var præst. Det er jo sjovt i LM, når man sådan bruger en højmesse prædiken. Det bliver så ikke så meget betegnet en prædiken, men mere en andagt. Måske en kort andagt længdemæssigt. Men det nyder jeg i hvert fald meget på den måde at følge kirkeåret. Men i dag har vi så mulighed for at være sammen om en lidt længere tekst, kan man sige. Sidste gang jeg var her, og det er jo ved at være et års tid siden, der var vi sammen om nogle uddrag fra første kongebog, fulgte, hvordan afgudsdyrkelsen tog til i Guds rige, navnlig i Nordriget. Og i dag skal vi så nogle århundrede før for at se den gang, da den første reelle konge i Israel, i det samlede rige, kong Saul, virkede. Den tekst, vi skal være sammen om, er nok en tekst, man ikke hører så mange prædikner om, tænker jeg. En tekst, der på nogle punkter kan virke meget mørk. Men samtidig er der også, og det er mit håb, at der vil være et lys, noget der peger hen på, hvordan et kristent menneske så kan leve også i dag, så mange år efter, med de udfordringer, vi også kan stå i vores tid. Men jeg tænker, jeg lige kort vil bede. Himmelske Far, vi takker dig for, at vi kan mødes her om dit ufoldbarlige, sande og livgivende ord. Og jeg beder sådan om, at du må sende din ånd over os, at dit ord må blive til omvendelse, til tro, til trøst og til frelse. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Jeg tænker ikke, jeg vil bede jer om at rejse jer, for det er en lang tekst. Jeg vil heller ikke hindre jer i at rejse jer, men det er som sagt en lang tekst, vi skal være sammen om. Fordi jeg ikke har vurderet, at den er til at bryde op, i hvert fald ikke for mig. Men den tekst, vi skal være sammen om, står i 1. Samuel bog, kapitel 28, vers 4-25. I den autoriserede bibeloversættelse kan den findes på side 273. 1. Samuels bog, kapitel 28, vers 4-25. Og der står således: da nu filistrene var samlet, drog de ud og slog lejr i Shunem. Saul samlede hele Israel, og de slog lejr ved Gilboa. Men da Saul så filistrenes hær, blev han bange, ja, rædselsslagen. Saul rådspurgte da Herren, men Herren svarede ham ikke, hverken ved drømme eller ved urim eller ved profeter. Derfor sagde Saul til sine folk: find mig en kvinde, som kan mane døde frem, så vil jeg gå hen til hende og søge svar hos hende. Hans folk svarede, at der i Endor var en kvinde, der kunne mane døde. Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med 2 mænd tog han afsted, og om natten kom de til kvinden. Han sagde: spå mig ved en død. Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig. Kvinden svarede ham: du ved da, hvad Saul har gjort. Han har udryddet dødemanere og sandsiger i hele landet. Hvorfor vil du lokke mig i en fælde, så du får mig slået ihjel? Men Saul svor ved Herren. Så sandt Herren lever. Ingen straf skal ramme dig for dette. Så spurgte kvinden, hvem skal jeg hente op til dig? Og han svarede, hent Samuel op til mig. Da kvinden nu så Samuel, skreg hun højt og sagde til Saul, hvorfor har du narret mig? Du er jo Saul. Kongen sagde til hende, du skal ikke være bange. Hvad er det, du ser? Jeg ser en ånd stige op fra jorden, svarede kvinden. Hvordan ser han ud? Spurgte han hende, og hun svarede, det er en gammel mand, der stiger op, og han er hyldet i en kappe. Da forstod Saul, at det var Samuel, og han kastede sig til jorden. Samuel sagde til Saul, hvorfor har du forstyrret mig og hentet mig op? Saul svarede, jeg er i stor nød. Filistrene angriber mig, og Gud har forladt mig. Han svarer mig ikke længere, hverken ved profeter eller ved drømme. Så kaldte jeg dig frem, for at du skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Da sagde Samuel, hvorfor spørger du mig, når Herren har forladt dig og er blevet din fjende? Herren har gjort imod dig, som han forudsagde ved mig. Herren har revet kongeriget, kongedømmet fra dig og givet det til en anden, til David. Du adlød ikke Herren, dengang du ikke ville fuldbyrde hans glødende vrede på amalekitterne. Derfor har Herren nu gjort dette imod dig. Både dig og Israel vil Herren give i filistrenes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels hær vil Herren give i filistrenes hånd. Saul blev så bange over Samuels ord, at han i samme øjeblik faldt om på gulvet, så lang han var. Han havde heller ikke flere kræfter, for han havde ikke spist noget de sidste døgn. Da kvinden kom hen til Saul og så, hvor forfærdet han var, sagde hun til ham, Herre, jeg har adlydt dig og sat livet på spil, da jeg rettede mig efter, hvad du sagde til mig. Nu skal du til gengæld adlyde din trælkvinde og lade mig sætte lidt mad frem, så du kan komme til kræfter, før du tager afsted. Da han værgede sig og sagde, at han ikke ville have noget at spise, nytte både hans folk og kvinden ham, og han føjede dem. Han rejste sig fra jorden og satte sig på sengen. Kvinden havde en fedekalv i huset. Den skyndte hun sig at slagte. Så æltede hun noget mel og bagte usyret brød. Da hun havde sat det frem for Saul og hans folk, spiste de. Samme nat brød de op og drog afsted. Amen. Vi er i dag sammen om en tekst, hvor vi møder Israels første konge. Kong Saul i stor nød kæmper med filistrene. Kæmper med denne fjende, som igen og igen angriber Guds folk. Filistrene, lidt usikkert, hvor de kom fra. Nogle mener for Baltikum over i det område, som også lå i krig med Egypten, men som igen og igen bekæmpede Guds folk. Og netop ind i den krig føler Saul sig rådvild. Føler han ikke, han har noget sted at søge hen. Han søger hen til den eneste, der ligesom har været der for ham, har givet råd fra Herren, har hjulpet ham, nemlig Samuel. Men Samuel er der ikke længere. Samuel er død. Nogle kapitler før i det 25. kapitel kan vi således høre om, hvordan Samuel er død. Samuel, som ellers har lagt navn til den bibelske bog, vi læste fra 1. Samuel bog, også det 2. Samuel bog. 1. Samuel bog, hvor vi følger Samuel, hans kaldelse, også hans indsættelse, kongeudnævnelse af Saul. Og videre frem, hvordan Gud forkaster Saul, og i stedet for ønsker David som konge. Store dele af 1. Samuel-bog handler om kong Saul, og i 2. Samuel-bog er det så omkring David og hans regering. Men Samuel var den mand, den profet, den præst, ja, den åndelige leder af folket, som Saul brændende ønskede at få råd af. Vi hører om, hvordan filistrene er kommet til Shunem, og israelitterne til gengæld har slået lejr ved Gilboa, denne bjergkæde op i Israel-dalen, op i det nordlige Israel. Saul er forfærdet. Saul frygter denne store og mægtige hær. Men hvor skal han søge råd henne? Vi hører i teksten, at Herren hverken svarer Saul ved drømme, ved urim eller ved profeter. Herrens profet Samuel er død, og Herren svarer heller ikke Saul ved drømme. Og heller ikke ved urim får vi at vide. Urim, som nok er en forkortet måde her at udtrykke urim og tumim. Disse to lidt mærkværdige lodder eller klodser, som Gud igennem Israels historie har svaret folket ved. Vi ved ikke helt præcis, hvad urim og tumim kommer fra. Nogle mener, at de kommer fra det hebraiske ord for lys og fuldkommenhed. Altså de to lodder, hvor igennem Gud giver folket svar, udtrykker guddommeligt lys og fuldkommenhed. Ifølge 2. Mosebog 28. kapitel, så skulle ypperste præsten bære urim og tumim i en efod ved sin brystplade. Men der er en grund til, at Herren ikke svarer Saul ved urim og tumim. Og den grund kan man læse nogle kapitler før i det 22. kapitel. Der hører vi om Sauls frosende blodbad. Hvordan han orkestrerer, står bag henrettelsen af 85 af Herrens profeter ved Nob. Disse profeter, disse Herrens profeter, gør den fejl, at Saul føler, de har tillid til David, ikke til ham. Og i sin skinsyge får han dem udryddet, udslettet. 1. Samuelbog kapitel 22 hører vi også om, hvordan en af disse profeter nok, en efterkommer af ypperste præsten, en senere ypperste præst, tager denne efod med urim og tumim og flygter. Flygter til kong David. På den måde er urim og tumim, som man brugte til at spørge Herren til råds, ikke for Saul at finde. Vi ved ikke helt, hvad der sker med urim og tumim, disse lodder. De synes at forsvinde ud af Israels, det delte riges historie. Efter det babylonske eksil hører vi lidt om dem igen i Esra og Nehemias. I Esras, det andet kapitel, kan vi således høre om, hvordan kun den profet, der skal fremstå, kan benytte urim og tumim. De synes at være der igen, men ikke, at folk kan bruge dem længere. Men Saul hører ikke noget svar hos Herren ved urim og tumim. Hører ikke noget svar hos Herren, og hvor skal han så gå hen i sin nød? For disse filistre var barbariske, ville ikke skåne israelitterne. Et frygteligt blodbad stod han overfor. Frygtelig menneskelig mørke og tragedie ventede. Hvor så gå hen? Hvor gå hen i sin nød, i sin angst, i sin smerte? hvis man ikke føler, Gud svarer. I det samfund, vi lever i dag, kan man jo også spørge, hvor folk går hen, hvis det smerter i sjæl eller krop. Langt overvejende del går ikke til Gud, søger ikke Gud i bøn om hjælp. Måske søger man til alternative behandlere. I denne frygtelige coronaepidemi, vi har været over os, kan man også høre om, hvordan det ikke nødvendigvis får så mange til at søge Gud. Det sker nogle steder, men langt overvejende grad er det måske mere nettjenester, Netflix, Disney Plus, andre ting, man har beskæftiget sig med og brugt tiden på. Andre ting, man har søgt at fylde tomrummet efter fællesskabet ud med. Man kan også spørge, hvor et gudsbarn, om et gudsbarn også vælger at vandre til Herren med sin smerte og lidelse. Det kan jo gøre sig ondt i sjæl og krop. Man kan rammes af sygdom og ikke føle, at man får et svar fra Gud. Hvor går man hen med det, hvis Gud ikke svarer en? Bliver man ved Guds ord? Søger man at forstå, hvad man er i gang? Når hverken Gud eller medicin kan hjælpe? Eller søger man til omvandrende helbredelsesprædikanter med måske et tvivlsomt dåbsyn, et tvivlsomt syn på synd og Gud og fortabelsen, men alligevel med en eller anden form for åndelig kraft, synes det. Det kan være svært at stå fast, hvis det virkelig smerter, og der ikke synes at være noget, der kan hjælpe. Hvis ikke Gud synes at give et svar, så at stå fast på, hvad der er sandt, hvad Guds ord siger, og hvad det ikke siger. Det var også svært, ja umuligt, for kong Saul. Måske har han ikke kun frygtet for sin egen person, men også frygtet for sin familie, ja det kongerige, han var blevet udpeget til at virke og beskytte. I hvert fald standser han ikke her. Ja, nærmest uden at tænke over det, nærmest uden at bede over det, hører vi, hvordan han i sin angst og nød spørger, om der er nogen af hans folk, der kender en dødemaner, så han kan komme i kontakt med den person, han har set virke i sit liv, nemlig Samuel. Samuel er død, men Saul ønsker så brændende at få hans hjælp, at han spørger om en dødemaner, om der er nogen, der kender en sådan. Vi får ikke forklaring på, hvordan det kan være, at nogle af hans folk lige præcist ved, at der er en dødemaner i en dår. Men i hvert fald vandrer Saul mod en dår. Det kan virke underligt, at der kan være en dødemaner, en sådan spiritist, klarvoyant i Israel på dette tidspunkt. For Saul har søgt at fjerne dødemaner og sandsigere fra riget. Efter Guds ord, som blandt andet kan læses i 5. Mosebog kapitel 18, hvor Gud netop udtrykker en befaling om, at disse skal fjernes fra landet. At folket ikke skal søge råd hos alternative åndelige medier, åndelige kræfter, åndelige mørke, der ikke er fra Gud. Men der er en i en dår, en kvinde, der kan mane døde op, hører vi. Endor, denne by, som egentlig forblev kanaanæisk. I Josua-bogens 17. kapitel hører vi om Endor, at det var en af de steder, som Josua ikke formåede at underlægge sig. Den tilhørte egentlig Manasses stamme, men det formåede ikke at underlægge sig Endor. Måske derfor har det været muligt at bevare denne okulte praksis i Endor, denne by, dette område, tæt på Gilboa, hvor Israels hær var. Saul standsede ikke ved Guds ord, men vandrede til Endor sammen med to andre. Og vi hører i teksten, hvordan han møder denne spåkvinde, som ikke ønsker at mane døde, som netop har hørt om, hvordan kong Saul har fjernet dødemanere fra landet. Saul har forklædt sig. Der var ikke billeder og fotografier dengang. Så måske har han lykkes i at tage en helt almindelig kåbe og klæder på. Han får overbevist denne døde maner til at mane Samuel op. Og vi træder her ind i en mærkværdigt, mystisk, ja på mange måder uafklaret beretning om, hvordan denne ånd, denne gamle skikkelse i en kappe, bliver manet frem fra de døde. Hun synes at se Samuel, eller en, der ligner Samuel. Hun bliver bange, ja, ude af sig selv. Måske fordi det aldrig før lykkes hende at, på den måde at kommunikere med de afdøde eller åndeverdenen. Eller måske fordi hun ser koblingen, forbindelsen mellem Samuel, profeten og Saul. Uanset hvad, hører vi om hendes angst og frygt. Og Saul får hende til at beskrive, hvad det er, hun ser. Hun beskriver, hvordan hun ser en ånd stige op. I den hebraiske grundtekst står der egentlig ikke ånd, men ordet Elohim, altså Gud eller guder. Hun ser Gud eller guder stige op af jorden. Måske er det her en henvisning, eller en, ja, kan man sige, vi kan se noget lignende hos profeten Esajas i det 8. kapitel, hvor han taler om de afdøde som folkets guder. Måske er der her en forståelse af den samtids religiøsitet, at de hensovne forfædrene var en form for guddommelige væsner, som man også kan møde rundt omkring i verden, eller har kunnet. At forfædre har en form for guddommelig status. Uanset hvad, ser hun altså denne ånd, denne guddommelige lignende ånd stige op. Men hvad var det i grunden, hun var i kontakt med her? Det kan man undre sig over, for på den ene side synes der at være noget, der forbinder det med Samuel. Hans navn bruges, udtrykkes. Men samtidig synes der også at være et form for dæmonisk mørke på spil i denne beretning. En 1600-tals maler, italiensk maler, som forsøgte at udtrykke denne beretning, og som på en måde, tænker jeg, fik denne dobbelthed, denne uafklarethed om, hvad der egentlig sker. En 1600-tals maler ved navn Salvatore Rosa har udtrykt dette billede. På nogle punkter går han måske lidt længere, men alligevel er der meget, der udfylder beretningen fra 1. Samuel 28. I Rosas billede ser man nede i det ene hjørne de to tjenere, der går sammen med Saul. Den ene banket i jorden af ærefrygt. Den anden nærmest seende op imod en bestemt skikkelse. En bestemt skikkelse, som er i en kåbe, som omsluttes af en form for lys, men som samtidig med det lys har en form for mørke, et mørkets blik, en ligfarve, et stift dødsblik. Svært at se, om det er noget guddommeligt eller et åndeligt mørke på spil. Og dette blik synes nærmest at stige hen. Ved siden af personens sandaler ser man så Saul, nærmest knælende, nærmest seende op, som om han ikke helt kan finde ud af, om han skal kigge ned og være bange eller nysgerrigt spørge om svar. Og længere henne i billedet ser man så denne døde maner, som nærmest åbner en form for portal ind i den åndelige verden. Og dette åndelige mørke forstærkes henne i den ene side af billedet, hvor man ser flyvende flagermus-skeletter, kranier, og ugler med glødende øjne. Og ligesom i den ene side af billedet er der et bestemt kranium, der bryder symmetrien. Et kranium, som ikke kigger hen imod. Et kranium, dem derimod kigger ud imod den, der betragter billedet. Som om dette kranium stiller spørgsmålet til den, der betragter billedet. Hvem tjener du? Gud eller djævlen? Livets og lysets fyrste, eller dødens og mørkets fyrste? Hvem er herre i dit liv? Hvem søger du råd hos? Hos herren eller hos dødemanere? Sådan kunne man næsten dristes til at tænke, og sådan udtrykkes det på en måde i 1. Krønikebog, kapitel 10 om Saul. At Herren prisgav ham, at Herren opgav ham, at Herren gav ham hen i sine overtrædelser, fordi ifølge 1. Krønikebog, kapitel 10, at han ikke rådspurgte sig med Herren, men rådspurgte sig med dødemanere. Saul valgte mørkets vej. Og denne lysende mørkets skikkelse i maleriet, eller denne Saul-skikkelse i Guds ord, taler videre i 1. Samuel kapitel 28. Vi hører ham udtrykke en vrede irritation over, at Saul har vækket ham. At når Gud ikke vil give ham svar, hvorfor søger han så svar hos Samuel? Og samtidig udtrykker denne Samuel-skikkelse dom over Saul. Dom over Saul og hans kongerige. Dom over Sauls person. Og dom over Sauls sønner. Vi hører, hvordan filistrene vil overtage Israel. Hvordan Saul skal dø, og hvordan hans sønner skal dø. Ifølge denne Samuel-skikkelse vil Saul og hans sønner være sammen med Samuel-skikkelsen i morgen. Det skal nok forstås på den måde, at i morgen vil de dø. Tanken er nok ikke her, at hvor Samuel, da han døde, kom hen i Abrahams skød. Men derimod vil Saul komme et andet sted hen. For som vi læser i Lukas evangeliets 16. kapitel, blandt andet om den døde Lazarus, der kommer til Abrahams skød, til en forsmag på den himmelske fest, hvorimod den rige mand går til pinestedet, til den evige ild. Selvom det endnu ikke er fuldbyrdelsen af den nye himmel og den nye jord, så den døde Lazarus er alligevel hjemme hos Herren, hjemme i Abrahams skød. Den døde Samuel er hjemme i Herrens skød, i Abrahams skød. Men Saul prisgives af Gud. Og det er det med, at Saul og hans sønner vil dø dagen efter, kan vi læse i det sidste kapitel i 1. Samuel-bog, at det opfyldes. At filistrene virkelig besejrer Israel. Og at Saul tidligere har frygtet så meget filistrene og deres grusomhed, er med god grund. Det udtrykkes ikke helt så præcist i 1. Samuel kapitel 28, men i 1. Krønikebog kapitel 10, som også beskriver Saul og hans måde at dø på, får vi nogle flere grusomme detaljer at høre. Hvordan filistrene der tager Saul, hugger hovedet af ham og placerer hans kranium i guden Dagons tempel. På den måde var der god grund til, at Saul frygtede filistrene, barbariske, helt ind i døden. Men hvem var det i grunden, Saul var i kontakt med? Var det virkelig den døde Samuel, der blev manet frem? Der blev hentet ud af Herrens hænder, revet på en måde ud af Abrahams skød, af en dødemaner og sat tilbage i livet? Har ondskaben så stor magt, at den kan rive et Guds barn ud af Herrens hænder? En frygtelig ting at hævde, og heller ikke en sand ting at hævde, tænker jeg. Reformatoren Martin Luther mente ikke, det var den døde Samuel, men derimod en dæmonisk virkelighed, at dødemaneren kom i kontakt med en dæmonisk mørk ånd, der synes at tale sandt, men så alligevel fordreje sandheden var en lille smule. For det var ikke hele Israels hær, som filistrene erobrede. Sauls hærfører slap væk. Det var heller ikke alle Sauls sønner, som døde dagen efter. Tre af dem levede videre noget tid. Og i 2. Samuel kapitel 5 kan vi også høre om, hvordan David formår at besejre filistrene. Samtidig har Saul før blevet overmandet af en ond ånd. Måske det også kunne være tilfældet her. Andre vil påpege, at der jo netop står Samuel her, og ordet skal tages for pålydende. Og hvis man gør det, og det virkelig er tale om Samuel, som menes frem, så er det også vigtigt samtidig at tilføje, at det ikke ondskabens magter, der har magten til at bringe Samuel tilbage til live. Men at det derimod er Gud, den almægtige, som tillader dette til dom over Saul, fordi han forbryder sig mod det, Guds ord fortæller. Ondskabens åndemagter har ikke denne magt til at rive et Guds barn ud af Herrens hænder. Og vi kan også se i beskrivelsen, at det ikke synes at være en normal form for spiritisme, der er på spil. For denne dødemaner synes ikke rigtigt at formidle nogen kontakt. Nej, derimod er det alene Saul og Samuel, der taler sammen. Når et Guds barn dør, så går det til Herren. Og når det er hos Herren, er det alene Gud, der har al magt. Ondskabens åndemagter kan ikke rive et Guds barn ud af Guds hænder. Og et Guds barn, der dør, netop går over til Guds mægtige hænder, har vi skriftens ord for. Filipperbrevets første kapitel, hvor Paulus taler om, at han længes, at det er det bedste for ham at være hjemme hos Herren, men af hensyn til menigheden, ja, af hensyn til evangeliet, af hensyn til os i dag, kunne man tilføje, er det bedst, han forbliver i menigheden noget tid. Stefanus, som myrdes i Apostlenes Gerninger kapitel 7, kan vi høre om, før han dør, hvordan han ser Guds søn stå ved faderens højre, og der udbryder, Herre Jesus, til dig, eller modtag min ånd til dig, overgiver jeg min ånd. I hvert fald, at hans ånd, hans sjæl, går hjem til Herren. Og til den ene røver på korset i Lukas evangeliets 23. kapitel, hører vi også Jesu fantastiske ord. I dag skal du være med mig i paradis. Jo, når et Guds barn dør, går det og er hjemme hos Herren, i Abrahams skød eller i Herrens hænder. Hvis det virkelig er den døde Samuel, som manes frem, så er det ikke fordi ondskaben har magten til det, men fordi Gud tillader det. Fordi Gud derigennem udtrykker sin dom over Saul. En frygtelig dom. Saul var jo netop blevet udvalgt af Gud til at frelse israelitterne fra filistrene. og dommen er, at Israel skal overtages af filistrene. Saul og hans hus skal dø. Det er en frygtelig dom, der kommer over Saul. Og vi læser i den sidste del af dagens beretning, hvordan Saul udmattet, nok af rejsen, nok af den farefulde fjende, der venter, og nok også af den dom, han har fået at vide. Hvordan han er udmattet, ikke har spist, og der nødes til at tage del i et måltid. Måske er der bare helt tilfældigt talt om en fedekalv og usyret brød. Eller måske er der en dybere mening med netop det, han har måltidsfællesskab om her. Måske fordi han har travlt lavet af usyret brød. Men går vi til 2. Mosebog kapitel 12, og der hører om israeliternes påskefejring, så var det netop også, fordi det var et måltid, der skulle indtages i al hast, at man spiste usyret brød. Sauls sidste måltid, vi hører om, er ikke ved Herrens bord, men ved dæmonernes bord. På en måde kan man sige, at han fejrer en form for nadver sammen med en dødemaner, sammen med en dæmonens tjenerinde. Et Guds barn kan ikke have del i Herrens spor og i dæmoners spor på en og samme tid, som Paulus udtrykker det i 1. Korintherbrev kapitel 10. Enten tjener man Herren og lysets fader og har del i Herrens måltid, Herrens livgivende nadver, Herrens blod, der flød på Golgatas kors. Eller også søger man sin hjælp, sin trøst, sin frelse andre steder og har del i dæmoners bord. Og Saul tog del i dæmoners bord, indtog fedekalven og de usyrede brød og vandrede mod sit endeligt dagen efter ved Gilboa. På denne måde var dette engang et Guds barn, må vi formode. I hvert fald udvalgt til at redde Guds udvalgte folk. Men endte med at blive prisgivet af Gud af flere omgange, indtil han gik sit endelige imod. På den måde kan et lysets barn komme bort fra lyset og havne i et mørke. Det kan måske virke så fjern det her med dødemaneri. I hvert fald ind i en kirkelig sammenhæng, kan man tænke. Men vi skal alligevel ikke mere end nogle få år tilbage, før der på Sjælland var en sag, der kunne måske på nogle punkter minde lidt om dagens beretning. Her var der ikke tale om klavoyance af døde profeter, men derimod klavoyance med døde kæledyr. En præst på Sjælland havde fået den idé, den tanke om, hvordan man kunne få samlet fulde huse til et kirkeligt arrangement, og der inviteret i sognehuset til klavoyance med folks døde kæledyr. På papiret en stor succes, sognehuset så fyldt, at man i stedet for valgte at bruge kirken. Og underligt nok virkede det, som om det først var, fordi man brugte kirken, at folk kritiserede projektet. Men se en gang. Måske 10 mennesker til en højmesse, men fulde huse til et kirkeligt relateret arrangement. At møde folk der, hvor de er, hvor de er optaget af, og samtidig få dem ind i kirkerummet. Men måden, man gjorde det på, var imod Guds ord, ved at have et medium til at formidle det, en form for kontakt til en åndelig verden. Måske var der dybest set et håb og et brændende ønske om, at mennesker skulle møde Gud og Guds kærlighed og Guds relevans ind i deres liv. Et håb om at komme videre i forståelsen af Gud. Og en nyere bog, ganske vist fra en norsk sammenhæng, viser også, hvordan en optagenhed af åndelige kræfter kan komme til at spille ind i kirkelige sammenhæng. I 2019 blev på Lose Forlag Geir Holmås bog oversat til Ved en korsvej, udkom den på Lose Forlag. Geir Holmås, højt profileret karismatisk kristen i norsk kirkeliv, sad i ledende organer der, men udtrykker i sin bog en bekymring. Jeg står et andet sted end Geir Holmås. Jeg står ikke i en karismatisk bekendelse. Jeg har ikke det samme syn på åndelige karismatiske nådegaver, som han har. Men alligevel har han nogle indsigter, nogle frygtelige indsigter i den bog. Nærmest for lige frem beskriver han, hvordan spådomskunst, New Age-tanker og okkultisme har infiltreret miljøer i kristne miljøer i Norge. Hvordan en ny profetkultur har vundet frem. En optagethed med himmelrejser, kontakt med den anden verden, spektakulære profetier. Holmås er bekymret. En mand, der har et indtrængende indblik i, hvad der sker, ser, hvordan Guds ord bliver fortrængt mere og mere. Måske mange af de mennesker blot har et brændende ønske om at blive fyldt mere og mere af Guds ånd. Men så i stedet for bliver fyldt af en anden ånd. En anden ånd, hvor New Age, okkultisme og spådomskunst ifølge bogen også spiller ind. Og denne fare for, at åndelige beskæftigelser, at åndelige kræfter, som ikke kommer fra Guds ord, som ikke bærer et guddommeligt lys, men et dæmonisk mørke, faren for, at det også kan infiltrere langt ind i missionske miljøer, har jeg selv et lille oplevelse af, ganske vist i mindre målestok, men for nogle år siden, hvor jeg var ude og holde nogle møder på en bibellejr. Jeg ved ikke, om jeg forkyndte stærkt, men jeg forkyndte i hvert fald længe. Men der forkyndte blandt andet om de kræfter og de farer, man kan stå i som et Guds barn, ud fra nogle tekster. Det var en berigende begivenhed. Gode bedemøder. Men samtidig fandt jeg ud af den ene aften, at mens vi havde siddet beskæftiget med Guds ord, havde man i et rum i nærheden siddet beskæftiget med former for okkultisme. Jeg ved ikke, om det var tarotkort, ånden i glasset eller andre af disse åndelige New Age spiritistiske ting, som man som nemt som ingenting kan downloade på sin telefon og beskæftige sig med. I hvert fald var der mange, der blev chokeret i det kristne fællesskab. Men der blev bedt over det, der blev talt om det, og vi kom videre. Men alligevel er det noget, der viser, at selv ind i kristne gode miljøer, der kan denne åndelige mørke trænge ind og kvæle lyset og vende det gode, det livgivende til død, ja evig død. Ikke fordi folk ønsker at komme bort fra Gud, men måske snarere et ønske om at blive fyldt mere og mere på af noget nyt og spændende, af noget dybere, og så komme ud i nogle gråzoner, hvor man ikke længere kan finde vejen. På mangfoldige måder kan man på den måde få kvalt lyset i sig. Og lyset blev kvalt hos Saul. Guds dom kom over ham. Han døde, hans sønner døde, og riget blev taget fra ham. Han frygtede mennesker og filistrene mere end Guds ord og Guds evige fortabelse. Han frygtede mere denne verdens ild end den evige ild. På den måde gik han et dystert mørke i møde. Og på den måde må han også være en form for advarende eksempel for os i dag, at selv et Guds barn, så højt placeret, udvalgt til at lede Guds folk, men alligevel kan falde fra, at vi også må være på vagt overfor, hvordan mørket i vor tid, i vor kultur, på mangfoldige måder kan trænge ind og føre os et skidt sted hen. Og i alt dette må vi lære at Saul ikke at frygte mennesker mere end Gud, men at stå fast på Guds ord. Læse Guds ord og derigennem blive fyldt af Guds ånd, så vi får kraft og styrke til at leve kristenlivet. At det blod, der flød på Golgatas kors, må blive ved med at stå som noget livgivende og frelsende i vort liv. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi synge 600.